Hebreo toko fa dimy. Niasan'ny mpisorona be. Hebreo toko fa dimy, ny andiny voalohany hatramin'ny fahaefatra. Fa ny mpisorona be rehetra dia alaina amin'ny olona ka tendrena ho solon'ny olona hanao ny raharan'Andriamanitra, hanatitra fanomezana sy fanatitra hanafaka ota, dia olona izay mahay mitondra mora ny tsy mahalala sy ny mania, satria ny tenany koa dia mba hodidiny ny fahalemena ihany. Ary noho izany dia tsy maintsy hanao fanatitra hanafaka ota ho an'ny tenany koa izy, toy ny ataony ho an'ny olona ihany. Ary tsy misy maka izany voninahitra izany ho an'ny tenany, afa-tsy izay antsoin'Andriamanitra tahaka ny Aaronna. Kristy mpisorona be araka ny fanaon'i Melkizedeka. Hebreo toko fahadimy, ny andininy fahadimy hatramin'ny fahafolo. Dia toy izany koa Kristy, tsy izy no nanandratra ny tenany ho mpisorona be, fa ilay nanao taminy hoe: zanako ianao, izaho niteraka anao androany. Salamo faharoa ny andininy fahafito. Ary toy ny ilazainy eo amin'ny teny hafa koa hoe: ianao no mpisorona mandrakizay araka ny fanaon'i Melkizedeka. Salamo fahafolo ambizato ny andininy fahaefatra. Tamin'ny andro ny nofony, raha nanao fivavahana sy fangatahana nomba ny fitarainana mafy sy ny ranomaso be tamin'izay nahavonjy azy tamin'ny fahafatesana izy, sady voahaino noho ny fahatahorany an'Andriamanitra, dia nianatra fanarahana tamin'izay fahoriana nentiny izy na dia zanaka aza. Ary rehefa natao tanteraka izy, dia tonga loharano ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy, fa notononan'Andriamanitra hoe mpisorona be araka ny fanaon'i Melkizedeka. Aoka handroso ho amin'ny tanteraka. Hebreo toko fahadimy, ny andininy fahairaika ambin'ny folo, hatramin'ny toko fahaenina, ny andininy faharoa ambin'ny folo. Ny amin'izany dia manana teny maro zahay sady sarotra ambara, satria lalidalovana ny sofinareo. Fa na dia tokony ho efa mpampianatra azy ianareo noho ny fahaelan'ny andro, dia mbola mila izay hampianatra anareo ny abidim-pianaran'ny tenin'Andriamanitra indray. Ary efa toy izay tokony homendronono ianareo fa tsy ventikanina. Fa izay rehetra mivelona mironono dia tsy zatra amin'ny teniny fahamarinana, satria mbola zazabodo. Fa ho an'izay efa lehibe ny ventikanina, dia ho an'izay manana ny saina efa zatra nampiasaina tsara ka mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy.